Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit la emisiunea noastră dedicată în această ediție unei personalități din lumea editorială românească și unei editori care a reușit să aducă un concept inovativ în lumea cărților. Sunt Camelia Teodosiu și vă invit să explorăm, atât cât să ne fie inspirație, povestea lui Costel Postolache și a editurii Integral. Vom afla despre impactul lor asupra industriei cărții din România și vom aduce în discuție viitorul inovator al cărților în era digitală. Costel Postolache este o personalitate discretă, dar un nume bine cunoscut în mediul profesional editorial românesc. Puțin știu că semnătura lui inițială pe articolele și poeziile scrise înainte de 1989 a fost Octavian Nemira. La începutul anilor 90, a renunțat la o carieră de succes în domeniul geologiei, geofizicii și s-a alăturat echipei care a înființat editura Nemira. Versurile care îi devin o mantră pe drumul sinos al imprimării poveștilor în sufletul cititorului ca entitate, indiferent de forma pe care o ia cartea, sunt inspirate din Pasărea Phoenix și ale ei frumos cântate versuri. Fie să renască numai cel ce har are de a renaște curățit prin jar. Ca fondator și director general al editurii Integral, Costel Postolache a adus o contribuție semnificativă la diversificarea și inovarea industriei cărții în România. Discuția cu invitatul nostru a pornit de la interesul pentru a înțelege mai bine formula complexă a devenirii editorului profesionist, creativ și inovativ. Care au fost profesiile cu care s-a intersectat Costel Postolache de-a lungul vieții?
Păi să o luăm cu începutul, geofizică, 12 ani, de 92 până acum și continui fac publishing, cu niște reprize de management de media. Am trecut prin multe edituri, am lucrat și în străinătate, tot în management editorial. Cam pe aici s-au învârtit lucrurile, n-au fost multe divagări, pentru că la un moment dat m-am specializat în niște lucruri și era greu să abandonez experiența acumulată.
Și care a fost momentul de răscruce pentru alegerea drumului spre editura Integral? La început un hobby, înțeleg.
Integral, ca și marcă înregistrată, datează din 1994. Dar atunci era doar așa, un proiect, o rezervă pentru un anume viitor. În 94 eram încă la Nemira și credeam că o să lucrăm împreună foarte mulți ani. În 96 au apărut primele cărți și acelea erau în regim de hobby, cu marca Integral pe ele. Și lucrul ăsta a continuat indiferent ce am făcut și indiferent unde am făcut acest lucru. A continuat ca hobby la nivel de o carte, de două, de trei, cam pe aici, cred, pe an, fără să fi fost pauze foarte semnificative, dar fără să mă gândesc că la un moment dat acesta va deveni un proiect major. Lucrul ăsta s-a întâmplat în 2014, când aveam un contract de management la o editură mare, din top 5 din România, să zicem. Dar într-o anume zi am hotărât că nu mai vreau să continui acea cale și a doua zi, întrebându-mă, ok, și azi ce fac? Bine, cred că e momentul să fac ceea ce m-am gândit că aș putea face, să derulez propriul meu proiect și din 4 aprilie 2014, adică vom face acești 10 ani de proiect editorial real integral, iată că s-a întâmplat lucrul ăsta. Și în vremea asta au apărut 1000 de titluri.
Totuși aș reveni la momentul în care s-a produs switch-ul din geofizică în editorial.
Da, sunt cu o istorie veche. Eu am făcut liceu într-un oraș din Moldova și eram cel mai bun la literatură de la clasa specială de matematică. Tot atunci, prin clasa 11, când aveam nu știu ce cursuri de geografie, am reținut între munții mărunți și mai puțin cunoscuți ai patriei un nume de masiv muntos care mi s-a părut foarte neobișnuit, pe care l-am reținut și pe care mi l-am alocat ca pseudonim literar. Pseudonimul meu, care am semnat niște articole prin presă la vremea aia, era Octavian Nemira. S-au mai întâmplat niște lucruri pe atunci, că tot în clasa 11-12 am avut, să zic așa, debutul în presă, cu un mic articol semnat și publicat, spre surprinderea mea, în revista Flacra, deși era destul de agresiv și de neconvențional, pe care l-am semnat cu acest Octavian Nemira. Surpriza mea a fost că peste vreo câteva numere, a apărut și o replică a unui elev din București, care a preluat ideile mele, le-a amplificat și la urmă a spus, da, acesta este manifestul generației noastre. Ups, nici nu știam ce produsesem. Acel tânăr pe care l-am întâlnit peste 50 de ani, față în față, și-a urmat calea scrisului mai devreme decât mine, a devenit o persoană cunoscută și în lumea media și în lumea cărților, se numește Tudor Călin Zarojan. S-a întâmplat că, în vremea pandemiei, în orice caz, i-am publicat și o carte bântuind prin Balcani. Ei, astea se întâmplau cândva de mult. Un alt semn, la vremea aia nu mi se părea decât o excentricitate în partea mea, eram în facultate, la acea facultate de geofizică pe care o cunoașteți foarte bine, la un moment dat am zis, ce ar fi să-mi strâng eu poeziile pe care, ca tot liceanul și tânăr, le scrisesem, să-mi fac un volum. Evident, nu aspiram la gloria de a vedea volumul publicat undeva, drept care nici nu m-am dus la vreo editură. Dar, pentru că un prieten din preajma avea o mașină de scris, evident, înregistrată și legală, într-o mansardă, mi-am apucat și mi-am dactilografiat între exemplare textele cu pricină, le-am grupat, le-am desenat o copertă, le-am făcut, le-am legat, le-am făcut și eu o pagină de tehnică pe care am scris editura C. Postolache, autorul versurilor fiind același Octavian Nemira. Ei, și vine vremea, trece vremea, când la facultate am lucrat 12 ani în geofizică, pornisem pe un drum foarte serios de altfel. În 92, când am abandonat geofizică, eram șeful secției de prospecțiuni gravimetrice la prospecțiuni, admis la doctorat după 90, adică aveam toate motivele să mă țin de geofizică. Doar că au funcționat niște mici tentații. În 1985, pe când eram în geofizică, la gravimetrie, a venit un tânăr stagiar, Valentin Nicolau, am împrietenit, am plecat, după aia, fiecare ne-am văzut de cariera de geofizică, în anul următor n-am mai lucrat împreună, dar am păstrat bune legături, am vorbit de diverse cărți, de diverse întâmplări. Cred că prin 88-89 mi-a arătat, el avea o colecție de reviste vechi, Ziarul Științelor și Călătoriilor, fondat de Luigi Cațavian, și cu, uite, asta e o revistă care lui îi place, că ar putea odată, ar face lucrul ăsta, ar face așa o publicație. Cum vine vorba lui Coelho, ai grijă ce-ți dorești, că ți se aprobă. În ianuarie, februarie 90, după Revoluție, m-am zis, eu plec, mă apuc să fac revista. Ținem legătura, ceea ce am și făcut. Am început la o lună, două, să public la revista lui, care era lunară, a fost prima revistă color și format mare din România. Făceam mici articole, la un moment dat, prin toamnă, m-a propus să devin redactorul șef al revistei. Evident, încă regim de colaborator printre cele multe pe care le făceam în geofizică. Tot în vremea aia s-a întâmplat să inițieze celebrul lui proiect cu autori străini în căutare de copyright-uri, s-a întâmplat că Sven Hassel a marcat și a intrat în portofoliu aceia ce urma să fie editura Nemira și în decembrie anului respectiv, în 1991, a apărut primul volum de seria Sven Hassel. Eram încă la geofizică, am văzut asta, am zis, gata, e clară, direcția vin. Trebuie să facem chestia asta împreună. El, care venea totuși geofizică, știa bine ce înseamnă să renunț la... Și știa poziția și perspectivele pe care mai stai 2-3 luni de zile, ok, uite, stabilim împreună de la 1 aprilie 1992, lucrăm împreună. Și asta s-a și întâmplat. Cu câteva săptămâni înainte am prins și eu, într-o conjunctură oarecare, și un contact cu Nicu Covaci, care tocmai își căuta un editor, și așa încât venirea la Nemira a însemnat și venirea cu această carte în portofoliu. Dar vreau să vă mai zic ceva și cu asta închid cele 57 de paranteze pe care le-am deschis. Prima carte publicată de Nemira nu a fost Sven Hassel. Asta s-a întâmplat, cum spuneam, în decembrie 91, dar în septembrie 1991 primele cărți care au purtat în mod unic sigla Nemira au fost Abecedarul în versuri și Aritmetica în versuri și De colorat de Costel Postolache. Ei, asta a fost istoria, dintr-o singură răsuflare.
Putem să dăm o definiție revizuită a cărții moderne?
E greu să mai știi până unde merge astăzi cartea. Care format mai este carte, care format nu mai este carte? Este audiobook-ul o carte? Este teatru radiofonic? E altceva? Lucrul ăsta se poate extinde și la alte forme de comunicare, dar la urma urmei lucrurile sunt de fapt simple. Vorbim de o poveste, de un conținut, că nu contează că e poezie, că e fabulă, că e teatru sau altceva, e o poveste care se declină în diverse formate. Asta e tot. Cred că toată literatura se rezumă la poveste. Și la urma urmei, ca să-l parafrazez pe un desins matematician român, și matematica e o poveste sau o poezie, orice altceva. Deci e greu să te mai limitezi. Altădată definiția era simplă. E un suport de hârtie care e colorat cu niște semne. Acum nu mai este nevoie de suportul de hârtie, nu mai e nevoie nici de CD, nu mai e nevoie nici de mai nimic, pentru că dacă ne luăm după Elon Musk, probabil că vom putea accesa conținutul din mediul online sau din mediul virtual sau dintr-un alt mediu sau din mintea altcuiva într-o formulă directă. Că se va mai numi carte, că nu se va mai numi, asta este o altă poveste.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Editura Integral, fondată și condusă de Costel Postolache, un profesionist cu peste 30 de ani de experiență în industria editorială, a obținut recunoaștere și premii importante în domeniu. La sfârșitul anului 2015, Integral a fost desemnată la Gala Performanței drept cea mai dinamică editură din România și cel mai spectaculos new entry din industria editorială. În 2017, Integral a primit premiul Special Performer pentru antreprenoriat în domeniul editorial și în 2019 premiul special pentru inovație în industria editorială la Gala Premiilor IT&C. Un aspect remarcabil al activității Editurii Integral este adoptarea unui concept editorial inovativ și anume integrarea codurilor QR în cărțile publicate. Această abordare a transformat modul în care cititorii interacționează cu cărțile, oferindu-le acces la conținuturi suplimentare, discuții cu autori sau informații contextuale într-un mod rapid și convenabil. Editura Integral a fost pionieră în adoptarea tehnologiei QR în lumea cărților, oferind astfel o experiență de lectură mai interactivă și bogată pentru cititori. Această inovație a consolidat poziția editurii ca un jucător important și progresiv în peisajul editorial românesc. Și în această formulă se anulează conflictul între cartea electronică și cartea tipărită, ne spune Costel Postolache, directorul Editurii Integral.
Vorbim de cartea electronică și de cartea tipărită, o temă care a indus multe dezbateri, cine supraviețuiește, cine omoară pe cine. Mulți au spus cartea electronică omoară cartea tipărită. Ei, aici am un punct de vedere puțin de diferit și nu doar o părere, ci un lucru calificat, adică un lucru pe care l-am făcut și pe care Integral l-a făcut. Și cu siguranță e singura editură din România care odată a inventat acest lucru. Al doilea este editura care a făcut câteva zeci de cărți din diverse domenii. Adică am făcut un lucru foarte simplu. Toți au zis, domnule, e o idee elementară, dar e genială. Am introdus QR-urile ca vector de conținut în cărți. Asta însemnând carte și științifică și prima carte în care am folosit QR-ul, pentru că eu căutam o soluție să folosesc enorma cantitate de informație pe care o aveam în afara textului scris. A fost o carte a profesorului Constantin Crângano, profesor la Iași, acum profesor la City University New York, profesor de geofizică și de climatologie și de științele pământului. Schimbările climatice, un ghid uneori incorrect politic. Ei, această carte conține 600 de QR-uri. Dar asta ce înseamnă? Că orice referință din carte, care inițial se ducea într-un hipertext, în articol, într-un site, într-un video, într-o conferință, într-o carte, într-un Amazon, într-o referință de orice fel, a devenit un QR. Oricine citește cartea, are la îndemână un telefon, astfel încât citești cartea, te lovești de referința aia pe care nu o să o baci niciodată cu 500 de caractere, scanezi codul și ai pe telefon sau pe un smart TV, ai în față exact referința pe care ți-o dă autorul. Același lucru l-am făcut la bibliografie. Bibliografia are formatul obișnuit alături. Fiecare referință are și QR-ul. Nu am nevoie să fac nu știu câte investigații. A funcționat extrem de bine această formulă. Pentru ea chiar Integral a luat premiul pentru inovație în publishing la Gala IT&C. Pentru că în momentul în care am prezentat asta și am prezentat-o în fața unor experți și management de top din IT&C, toți au zis, wow, dar cărțile așa pot să conțină de milioane de ori mai multe informații. Da, ăsta este adevărul. Oamenii din domeniul juridic au zis, wow, dar orice speță poate fi exemplificată. Porțile sunt enorme. Am făcut, cum spun, în această carte, după care am făcut albumul de pictură al lui Nicu Covaci, am făcut în cărțile de inteligență artificială pentru copii, am făcut inclusiv în cărțile, mi-e greu să le numesc romane, ale lui Liviu Cangiopol, care la niște capitole indică, uite, eu sugerez cititorului să asculte această piesă în timp ce citește textul următor. Da? Deci cărți de marketing, de orice, în această formulă, ele deja anulează conflictul între e-book și carte tipărită, ci devine legătura lipsă între cele două, legate ombilical prin intermediul acestui simbol grafic, atât de răspândit pentru comunicări simple. El poate fi utilizat pentru comunicări complexe, iar plasat la locul potrivit schimbă ceea ce este definiția actuală a cărții.
Cum apreciați evoluția editorilor de-a lungul timpului?
Lucrurile se deplasează spre o lume în care nu doar piața energetică are prosumatori și consumatori, și piața conținutului are această sintagmă nouă. Distanța între autor și cititor, intermediată pe vremuri de atâția pași, de atâtea elemente de transfer, incluzând editorul, tipograful, distribuitorul, acum se scurtează instant, în aceea că orice cititor este, și se întâmplă în foarte multe cazuri, are posibilitatea de a deveni un autor, de a-și face singur cartea, că nu mai e nicio mare filozofie, orice computer conține suficient soft încât să poți face singur o carte, mulți o și fac, să ți-o distribui singur, să ți-o vinzi, să ți-o încasezi, să faci tot ce vrei cu ea. Iar rolul editorului devine extrem de limitat. Editorul rămâne doar o persoană care își asumă riscuri în unele situații și este partea unui mecanism malaxor de conținut, marketing și packaging, care împreună trebuie să facă produsul atractiv și disponibil la milioane de oameni în loc să o facă la unul singur. Marile proiecte rămân apanajul marilor case editoriale, care au forță să facă dintr-un scriitor mai mult sau mai puțin important, să-l desemneze ca fiind viitorul câștigător și să facă acele ediții mega de milioane și zeci de milioane de exemplare, cu tot merchandising-ul și toate produsele colaterale care susțin industria, cu filmul din dotare, cu franciza care urmează filmului și cu toată avalanșa de produse. În opinia mea, vor dispărea editorii mici, mijlocii și medii, vor rămâne cei foarte mari și vor rămâne prosumatori editorial individual, care sunt și cititori, și producători, și cumpărători, și editori. E această diseminare a capacităților care va elimina multe dintre verigile intermediare. Eu acum, iarăși, acum, azi am mania autocitării, dar spuneam iarăși într-o anume situație că eu mă simt acum ca un dinozaur mâncător de hârtie, încă mai producem cărți pe hârtie, dar un dinozaur care știe deja că meteoritul e în aer.
Sunt editurile mari care vor rezista, dar care vor avea și capacitatea să găsească acele elemente care să ducă spre progres. Și aici mă gândesc la o întrebare. Există o cheie magică cu care editorul ajunge la sufletul cititorului?
Aici, ca în toate domeniile, sunt două componente. Unul este profesionismul desăvârșit, care poate face pe oricine să facă dintr-o chestie modestă un produs de vârf, și există inefabilul. Acel feeling pe care poate să-l aibă și editorul când vede într-un Mulder de 100.000 de asiste, zice, ăsta este, și aici intră în funcțiune toate mecanismele de dezvoltare, de reformatare, de orientare, de targetare, de atingere a elementelor marketabile. Iar asta e o mare necunoscută. Ce să mai vorbim de autoarea lui Harry Potter, dar care a fost refuzată de 11 editori. 11 editori au zis, nu putem face bani din chestia asta, nu, povestea asta nu va convinge pe nimeni. Și al 12-lea a zis, asta e, am prins-o. Ei, și în domeniul ăsta mai există vizionarii, cei care au acel sentiment al viitorului. Iar lucrul ăsta la scară mare se întâmplă și unii dintre ei reușesc și au mari performanțe. La scara oamenilor normali în care eu mă încadrez, din când în când ai senzația asta. Acum am avut-o în momentul în care am făcut QR. Am zis, da, lucrul ăsta nu pot să-l revendic, nu pot să-l înregistrez eu ca licența mea. Îmi doresc ca tot mai multă lume să învețe să facă asta și să folosească sistemul, ceea ce nu prea s-a întâmplat. Dar am știut, da, asta e un lucru care va rămâne. Se mai întâmplă din când în când, între cele câteva zeci de manuscrise care circulă în fiecare lună prin calculatoare, la un moment dat ai senzația, da, uite aici, am găsit un lucru pe care îl așteptam, îl căutam, sau nu știam că îl caut și îl aștept, dar da, are valoare și rezonez cu el. În momentul ăla îți schimbi puțin starea de spirit și lucrezi, ieși din rutina de a procesa texte și de a pregăti cărți care să arate bine profesional și să faci acea carte care zice wow.
Cât de interactivă ar putea deveni o carte, astfel încât cititorul să aibă impresia că este direct adresată? Mă gândesc acum la legătura cu QR codurile.
QR codurile sunt încă o cale de comunicare one way. Dar nu e nicio problemă să devină un mod de comunicare în ambele sensuri. Iar aici există tot felul de experimente, de cărți care sunt personalizate, de cărți care se autopersonalizează, așa cum este advertising-ul contextual, așa poate exista la fel de bine cartea contextuală, da? O carte care se face și cu inteligența artificială, sunt sigur că deja există mecanismele, ok, spui un cuvânt, se generează o imagine, spui trei cuvinte, se generează o poveste. Nu e absolut nicio problemă ca o persoană, un cititor, să-și comande cartea pe care își dorește exact cu percepțiile, cu sentimentele, cu dezvoltările pe care le are mintea lui. Deci am făcut numeroase experimente, da, am dat trei cuvinte, am generat o poveste care a avut atâtea cuvinte cât am cerut. Vreau o schimbare, oricare este. Avem cărți și nu le-am făcut eu, le-au făcut alții cu mult mai demult, care au 1, 2, 7, 9 finaluri. Și tu, de la un moment dat, în timpul lecturii, la pagina X, decizi că vrei să mergi pe anume idee și te duci la finalul tău. Dar finalul ăla nici măcar nu mai trebuie să fie scris, pentru că și asta e o cale de a imagina viitorul cărților. Cărțile s-ar putea să nu mai fie nevoie să fie scrise. Ele vor fi doar gândite, conceptualizate, am o idee care e mai bună decât ideea ta sau a celuilalt, ok, o pun în circuit, iar fiecare o preia pe grate sau contra unei valori recunoscute și o dezvoltă în maniera care îi convine, îl interesează, îl emoționează. Deci lucrurile astea sunt foarte plauzibile și foarte posibile. Așa încât numărul de cititori probabil că va crește proporțional cu numărul autorilor, pentru că în momentul ăsta eu văd pur și simplu o relație 1-1. Iar acum, nu știu câți ani iarăși, ziceam de piața de un singur cumpărător. Da, e piața de un singur autor care scrie pentru un singur cititor, care poate fi el sau poate fi altcineva.
Sunteți printre puținii cărora nu le este teamă de inteligența artificială, de interacțiunea cu ea și, în perspectivă, cartea devine un partener personalizat sufletului celui care o citește.
Deci, într-una din cărțile realmente vizionare, am publicat-o acum 2 ani, o carte care se numește 11-a poruncă, un autor român mi-a prezentat și cu vreo 2 luni înainte, 3 luni înainte de a se lansa ChatGPT, mi-a prezentat o carte pe care am pregătit-o, am lucrat-o și s-a întâmplat că am lansat-o chiar odată cu ChatGPT. O carte care anticipează cu mult și este încă, așa cum după 2 ani, cu mult înainte a ceea ce prezintă în materie de inteligență artificială. Poveste de dragoste între un creator și perechea lui, care este o entitate virtuală, care se materializează și toată povestea se duce într-o poveste de dragoste. Dar această carte scrisă de Udra Rotaru a anticipat și a dezvoltat exact acest mod de a privi o nouă lume în care nu doar inteligența, acum numim AI, această necunoscută, dar această necunoscută va deveni, pentru unii a și deveni deja, o componentă a vieții zilnice. Iar asta va schimba totul, pentru că orice se animează în sensul propriu, acela de a căpăta suflet. Iar în acest context și cărțile vor căpăta suflet. Ele vor deveni un partener, pentru că nu vor mai fi un suport pe care îl deschidem la pagina X, citim o poveste și îl închidem. Va deveni cineva pe care îl percepem sau nu ca persoană sau entitate cu care dialogăm, care îi punem întrebări, care ne simte emoțiile și devine capabil să recepționeze emoții și să genereze la rândul ei sau a lui emoții, astfel încât acest conținut va fi o chestie dinamică care se schimbă. Dacă eu sunt într-o anume stare emoțională, o percep și o citesc într-un anume fel. Dacă entitatea, suportul, cartea, obiectul pe care l-am în față simte că eu sunt trist în acea zi, probabil că acea poveste se va schimba în funcție de starea mea și poate că povestea se rescrie la fiecare lectură, la fiecare redeschidere ei. Nu cred că e o fantasmă chestia asta, deși am lucrat în primii ani de publishing și am contribuit la ceea ce acum se numește Nemira de atunci. Nu e o poveste SF, e o poveste în care trăim, iar noi lucrăm la aceste lucruri. Da, acum ați spus, nu mă sperie cât uși de puțin și dacă m-ar speria, nu mi-ar folosi la nimic. Din contră, sunt convins că aceste lucruri ne vor schimba viața și ne vor mări capacitatea de a ne emoționa și de a reacționa în fața a ceea ce încă numim realitate.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.